Word dhe gjues mirë mrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni, postierash do të ndiqni. Strukturat paralele dëmtojnë sërbët lokal, thot zëvëndës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović. Presidenti Boris Tadić rikërkon nga KFOR-i dhe Euleksi status neutral në veprimet e tyre. Analistët shprehen skeptik se në raundin e ardhshëm të bisedimeve mund të arrihet normalizimi i situatës në veri. Korrupsioni po ngufat zhvillimin ekonomik të Kosovës, thon ekspertët e ekonomisë. Dobësohet fuqia e uraganit Irene, nga New Yorku ai do të lëviz drejt Kanadas. Britet numri 2 i Al-Qaidës në rajonin e Pakistanit, analistët e shohin si goditje për rjetin terrorist. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim Arton Konushevcin me bllokun e lajmeve.
Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu sot ka përfunduar vizitën e tij në Kosovë. Gjatë qëndrimit në vend, krye diplomati turk ka takuar udhëhecit e lartë të institucioneve të Kosovës. Ai ka shprehur për krajet e fuqishme të shtetit të tij për Republikën e Kosovës, me tekst të veçantë në aspektin e sovranitetit dhe integritetit territorial. Siç bëhet e ditur, Davutoglu sot ka vizituar komunën e Prishtinës dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Para largimit nga Kosova, diplomati turk ka vizituar po ashtu edhe Prekazin për të vazhduar më pas në Bosnjë-Hercegovinë. Pjesa agjendës së tij janë edhe Beogradi dhe Bukureshti. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se Serbia nuk dëshiron luftë as dhunë, e nëse Prishtina sipas tij ndërmerr aksione të dhunshme, ajo do ta bartë vetë përgjegjësinë për pasojat. Serbia kërkon nga Euleksi dhe KFOR-i status neutral dhe të ndalojë veprimet e dhunshme të Prishtinës në drejtim të veriut të Kosovës, sepse ajo është obligim i tyre në përputhje me të gjitha vendimet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë Tadić për mediat serbe. Ai ritheksoi se Serbia do të vazhdojë të luftojë për realizimin e interesave të saj në institucionet evropiane dhe botërore, ndërsa me mjete ligjore, si që tha Tadić, do të kujdeset për sigurin dhe interesat e sërbëve në veri. Ndonse vazhdojnë erdat, uragani Irene është dobësuar, ai pritet të lërë New Yorkun për të lëvizur drejt Kanadas së mbrëmjen e së dielës. Aktualisht qielli duket më i hapur, tha Joseph Bruno, komisari i menaxhimit të emergjencave. Ka disa pjesë të qytetit që vazhdojnë të kenë përmbytje dhe shi, por në përgjithësi mendoj se ja kemi dalë, tha Bruno për CNN. Uragani Irene thuhet se përbën fatkeqësinë në rekorde të Shteteve të Bashkuara në vitin 2011. Nga Karolina e Veriut ai ka arritur në New York, ku ka shkaktuar stuhitë fuqishme dhe rrjedhimisht evakuimin e mbi 370.000 personave. Përgatitjet për uraganin Irene në New York kanë përfshirë edhe mbylljen e plotë të transportit publik, si dhe anulimin e 8.000 fluturimeve. Mira të burgosur që mbaheshin nga regjimi i Muammar Gaddafit janë liruar nga kryengricit në Tripoli. Zëdhënësi i kryengricëve Ahmed Omar Bani tha se rreth 11.000 të arrestuar janë liruar deri më tani. Numri i personave të arrestuar gjatë muajve të fundit vlerësohet tek të kapur shifrën 60.000, ndërsa mbetet e paqartë vendodhja e një numri të madh të tyre. Omar Bani tha se do të ishte katastrofë nëse të burgosurit të zhdukur rezultojnë të vrarë. Tripoli pothuajse është në duart e kryengricëve, të cilët po përpiqen të arrijnë këmbën në vend. Zëdhënësi Gaddafi tha se ky i fundit është i gatshëm për të filluar bisedimet për transferin e pushtetit, por kryengritësit deklaruan se nuk do të negociojnë derisa ai të dorëzohet. Presidenti turk Abdullah Gül ka thënë se situata në Siri ka kaluar nivellet e papranueshme, përderisa incidentet paralajmërohen se do të marrin fund, ne mësojmë për 17 të vrarë, citon agjencia Anatolia presidentin Gül. Komentet e Gülit pasojnë për leshjet e dhunshme në Harasta, e cila ndodhet në rrethinën e Damaskut. Ato po ashtu vinë në kohën kur Liga Arabe po përgatitet të dërgojë sekretarin e saj të përgjithshëm në Damask për të ofruar nisma për zgjidhjen e krizës. Në deklaratën e shuar sot Liga Arabe shpreh shqetësimin për gjakderdhje, duke thënë se stabiliteti në Siri është kyç për stabilitetin e botën arabe dhe në rajonet e lindjes së mesme. OKB thot se mbi 2000 civil kanë humbur jetën që nga shpërthimi i trazirave antiqeveritare në Siri në muajin mars. Lideri suprem i Iranit Ali Khamenei ka urdhëruar lirimin e 100 të burgosurve. Në mesin e të liruarve me sot janë disa persona që u arrestuan gjatë razirave parazgjedhore në qershor të 2009-s. Prokurori i përgjithshëm në Teheran Abbas Jafari është cituar nga agjencia e lajmeve Fars të këtë thënë se të arrestuarit janë falur pasi ata janë penduar. Ky veprim erdhi pak ditë para fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe pak kohë para nisjes së përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në muajin mars. Aktivisti indian Ana Hazar ka përfunduar grevën 12 ditore pasi Parlamenti Indis ka rënë dakord për të shqyrtuar kërkesat e tij për legjislacion të ri. Aktivisti 74 vjeçar tha se greva e uris ka qenë mësim për botën, ndërsa ndihmësi i tij, Prashant Bhushan, tha se kuvendi më në fund ka dëgjuar zërin e popullit. Mendoj se kjo është një ditë e rëndësishme për demokracinë indiane, kur zëri popullit është dëgjuar nga parlamenti i cili përfaqëson popullin. Për kohë të gjatë, parlamenti ka miratuar ligje dhe politika, ndërsa populli nuk ka pasur mundësi të ketë rol në to, tha Bhushan. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Beogradi ka sinjalizuar se më parë heq dorë nga statusi kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, se sa nga strukturat paralele në Kosovë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se me këtë veprim Beogradi po u bën dëm qytetarëve serb. Shuarjen e organeve paralele Prishtina kërkon përmes zbatimit të planit Atisari. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria Gjermana Angela Merkel reaktualizoi këto ditë problemin e strukturave paralele serbe në Kosovë, duke e vënë shpërbërjen e tyre si një nga parakushtet për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Por Beogradi zyrtar ka dhënë sinjale se më parë heq dorë nga kandidatura sesa nga organet paralele, përmes të cilave ushtron kontroll në disa pjesë të Kosovës tash 12 vjet. Ministri i pushtetit lokal nga radhët e komunitetit serb Slobodan Petrović thot se me këtë veprim Serbia po i dëmton qytetarët serb të Kosovës. Ai thekson se mesazhi i kancelarës Merkel për shpërbërjen e strukturave paralele në veri në mënyrë që të krijohen komunat kosovare, gjë për cilën punon ministria e tij, është në interes të qytetarëve.
Sa
më shumë që të ketë përfaqësues të tillë të qeverisë serbe, aq më shumë rëndohet dhe ngadalësohet procesi forcimit të cilësisë së jetës së qytetarëve tan. Natyrisht se nuk mund të funksionojnë dy sisteme, dhe natyrisht se ai sistem të cilin qytetarët e shohin në interes të tyre është më me prioritet dhe më jetë gjatë. Jam i sigurt se shteti i Serbisë do të njohë interesat e veta në këtë proces në mënyrë që të lehtësojë qasjen ka Bashkimi Evropian, tha Radios Evropa e Lirë Petrović, që një herë është mbanë edhe postin e zëvendës kryeministrit. Nisma për shpërbërjen e strukturave paralele ka pasur për gjatë 12 vjetëve që nga përfundimi i luftës, por të tillat më shumë kanë mbetur në letër sesa që janë zbatuar në praktik. Plani Atisarit mbi bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, sipas ish-ministrit të pushtetit lokal Sadre Ferati, paraqet zgjidhjen më të mirë për eliminimin e këtyre strukturave të paligjshme. Ai thotë se plani Atisarit është disenjuar në atë mënyrë që për të ikur keq kuptimeve në veri, nuk do të instalohen më njëherë institucionet e Republikës së Kosovës, por për siguri dhe drejtësi për një kohë do të mbetet përgjegjës misioni evropian. Por me gjithë këto lehtësira përparimi nuk duket i afërt.
Po problemi është që aty nuk po ndodh ky progres, për cilën në të mbi të cilën është dizajnuar vetë pa koatisorë, është çdo logjik që gjona të shkojnë në evolim, që të mos ketë destabilizim situatës. Pra, këtë po e prish, po këtë ide po e prish. Edhe Beogradi dhe nga njëherë mungesa kambulsisë dhe vendosmërisë se disa misioneve dhe disa zyrtarëve brenda misioneve që atë çështje marrë si një çështje që mund të prolongohet. Po duke u prolongu këto veprime, po prolongohet komplet rezultatet.
Struktura paralele serbe ka pasur në gjitha vendbanimet me shumicë serbe. Megjithatë, Ferati thotë se në komunat e reja serbe të krijuara sipas planit Atisari, këto struktura janë bërë të panevojshme.
Aty ku kanë pas qasin institucionet të rogikës Kosovës, aty ku e në instalu strukturat e qeverisës lokale në përmes procesit dhe centralizimit në shumë mese, pra me shumis të komitetit sërb, jetë ka fillu të normalizohet dhe tani të institucionet po ofrojnë shërbime për shqetarët dhe në atë pjesë gjithë do ditë më tepër nuk po shihet nevoja ekzistimit të strukturave ne po i quajmë paralele që ato në një pjesë Kosovës de facto janë uzurpuese totale dhe e njëjta situatë mund të shkojë edhe në veri sa i përket të drejtave dhe kualitetit jetës qytetarëve. E gjitha e që bëhet atje nuk e ka pra për qëllim kualitetin e jetës, nga se dëshmit lasin ndryshe, por atje kemi të bëjmë me një ambice të një projekti politik të shantazhimit situatës atje deri te ato ambicet e ndarjeve statuseve të tjera.
Qeveria e Serbisë jep çdo vit 3 miliona euro për strukturat paralele, por kohëve të fundit shumë nga politikanë serb që janë bërë pjesë e institucioneve të Kosovës hedhin kritika ndaj Beogradit duke thënë se parat asnjëherë nuk shkojnë në të mirë të qytetarëve, por përfundojnë në xhepat e atyre që mbajnë poste fiktive të ndërmarrjeve që më nuk kontrollohen nga Serbia. Ndryshe qeveria e Kosovës është zotuar se do të shtrijë autoritetin kushtetues në të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha dy ditë më parë se veprimet në veri kanë për qëllim shuarjen e strukturave paralele, por nuk janë të drejtuara kundër komunitetit serb. Recepi ka inkurajuar qytetarët në veri edhe ata që aktualisht punojnë për organet paralele që të integrohen në institucionet e ligjshme kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Prishtinë i vlerësojnë të vogla mundësi që në raundin e ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet normalizimi i situatës në veri të Mitrovicës. Ata i quajnë të gabuara strategjitë dhe qasjet e Prishtinës e Beogradit ndaj çështjes së veriut, ndërsa thonë se për shkak të këmbgulljes në ato qendrime ky problem po mbetet i ngrirë. Kronika e Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Në kohën kur vlerësimet e mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë flasin për një situatë të qetë por të tensionuar në veri të Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen pesimist se në të ardhmen e afërt mund të përmirësohet gjendja atje. Ata thonë se një muaj pas incidenteve në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Mitrovicës, po zbehen shanset që të zgjidhen problemet lidhur me atë pjesë të vendit edhe në aspektin politik. Analisti Ismail Hasani tha se këmbgulja në qendrimet e tyre nga Prishtina, Beogradi, por edhe bashkësia ndërkombëtare nuk do të mund ta normalizojë situatën në veri të Kosovës.
Gjendja thuaj se është ngrirë me shenja të përkeqësimit më tejm sa i takon reagimit të pjesës militante të banorëve të Kosovës në pjesën veriore dhe në të njëjtin kohë paramilitarëve, mercenarëve ndryshëm të cilët kaderojnë në pjesë të Kosovës.
Me qëllim të normalizimit të situatës në veri, misioni i NATO-s në Kosovë kishte arritur kohë më parë të ashtu quajtur pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare. Megjithatë, serbët lokal vazhdojnë të protestojnë, siç ndodhi të premten brëma përmes vendosjes së barrikadave rrugore kundër përpjekjeve për rivendosjen e sundimit të ligjit në atë pjesë. Përfaqësues të KFOR-it ndërkaq thanë se nuk do të ndërmarrin çfarëdo masë e cila mund ta destabilizonte sërish gjendjen atje. Analisti Behlul Beçaj shpjegon çasjen e këtij misioni.
Ata po mundohen që ta korrigjojnë pasurat që ka shkaktuar politika gabuar në Kosovë dhe në Serbi rreth pikave 1 dhe 31.
Autoritetet kosovare kanë rritheksuar vazhdimisht se nuk do të zbrapsen nga qëllimi i tyre për të rikthyer sundimin e ligjit në veri, ndërsa në Serbi thanë se nuk duan luftë dhe se përmes, siç thuhet, mjeteve ligjore do t'i kushtohet rëndësi sigurisë dhe interesave të serbëve në veri. Beçaj tha se qëndrimet e tilla e bëjnë të paqartë çështjen e veriut.
Nëse marrim parasysh atë çfarë thot Tadiçi dhe atë çfarë thot kryeministri i Kosovës se pas ngjarjeve është pushteti i Serbisë, ju e dini që ka adresuar çështjen në politikën zyrtare të Serbisë, dhe nëse marrim konstatimin e komandantit të KFOR-it kur tha se veprimi i palës shqiptare ka qenë i njohshëm por ka qenë i drejtë, diç nuk është në rregull me koordinimin e asaj se çka është ligjore, çka nuk është ligjore.
Mundësia që në kuadër të raundit të ardhshëm të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit i paralajmëruar të nisë më 2 shtator të zgjidhen problemet rreth veriut ndërmjet palëve është e vogël, vlersoi analisti Ismail Hasani. Ai tha se pas veprimeve të zyrtarëve serb në veri, delegacioni kosovar nuk do të duhet të pranonte fare të ulej sërish në tryezën e diskutimeve me Beogradin zyrtar.
Unë nuk shoh edhe ndonjë sukses nëse Bashkimi Evropian do t'i ulë aktërët në bisedime, do t'ket takime ma tepër spektakulare nërsa për bisedimet është herët thuhet. Për faktin se 25 koriku ka destabilizuar komplet skenën në këtë pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë, autoritetet kosovare duhet të angazhohen më tepër në luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik, në mënyrë që ekonomia kosovare të rrimë këmbët. Kështu thonë ekspertë për çështje ekonomike, ndërsa zyrtarët e qeverisë pohojnë se tashmë i kanë shpallur luftë kësaj dukurie. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Niveli lart i korrupsionit dhe krimit ekonomik në vend po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, kjo dukuri madje ka ndikuar dhe në zbehjen e imazhit të vendit karshi investitorëve ndërkombëtar. Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se prania e krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend zvoglon efektet ekonomike, pasi siç thot ai, paratë fituara nga kjo dukuri shkojnë kanaleve të errta dhe nuk sjellin efekte pozitive.
Në një vend ku është i cilësuar si vend ku lulëzon korrupsioni dhe krimi ekonomik, investimet e jashtme nuk vijnë. Ti vendosin që të investohet në Kosovë për shkak se janë paraqitur me bariera që në start. Në anën tjetër, gjitha tendencat korruptive dhe të krimit ekonomik e zvoglojnë edhe buxhetin e Kosovës.
Avniz Ogjanin nga organizata joqeveritare Qohu shprehet se korrupsioni dhe keq menaxhimi janë faktorët kryesor që Kosova aktualisht ballafaqohet me gjendje të vështirë ekonomike pa ndonjë përparim të dukshëm.
Natyrisht nuk mundet me u fol për një zhvillim ekonomik në një vend që praktikisht sektori publik ndoshta është fundonci më i madhi, kur dhe njëkohësisht të flitet për një praninë enorme të korrupsionit dhe të mungesës së menaxhimit të mirë ose të praktikave të mira të menaxhimit. Nuk mendoj që mund të flitet për ndonjë zhvillim ekonomik në një vend të përfshirë në keq menaxhim dhe korrupsion. Mendoj që Kosova është një vend i tillë.
Edhe zyrtar qeveritar pajton se korrupsioni ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tyre prania kësaj dukurie krijon pasiguri te kompanitë që veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në mënyrë ligjore, zvoglon të ardhurat buxhetore dhe një herë të dëmton imazhin e vendit. Megjithatë, Arvnor Kastrati, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme për eliminimin e dukurive të cilat pengojnë rigjallërimin ekonomik të vendit.
Qeveria e Kosovës është e përcaktuar fuqimisht për të luftuar krimin. Me qëllim të luftimit të këtyre dukurive, janë ndërmarrë një sër masash, siç janë hartimi ligjeve për krahja e institucioneve të ndjekjes dhe përcaktimi i qartë për zero tolerancë ndaj krimit.
Por eksperti ekonomist Ismail Kastrati thotë se derisa këto deklarata nuk përcjellen me vepra konkrete, atëherë mbesin vetëm deklarata politike.
Qeveria gjithnjë është deklaruar se ka zero tolerancë për korrupsioni, mirë po realiteti është pak më ndryshe dhe pa tjetër që duhet një koncentrim më i madh në luftë kundër korrupsionit për të krijuar një ambient më të qëndrueshëm, më të shnosh për të bërë biznes në Kosovë.
Ekspertët pajtojnë se zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të mbetet njën nga sfidat më të rënda përballë institucioneve vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku përbërja e re parlamentare e këtij vendi zotohet se do të ketë prioritet miratimin e ligjeve me shenjë evropiane. Kjo në funksion të harmonizimit të legjislaturës së Maqedonisë me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Por ekspertët thonë se pjesa më e madhe e këtyre ligjeve nuk gjejnë zbatim. Për të tjera hollësinë nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Agenda evropiane është prioriteti të gjitha forcave politike dhe ne kemi arritur ujdi që përvarësi të jepet miratimit të ligjeve konform legjislaturës evropiane. Thekson Silvana Boneva, koordinatori grupi parlamentar nga partia më e madhe maqedonese në pushtet VMRO DPMNE. Ajo gjithashtu bën të ditur se tani më është përcaktuar dhe dinamika e punës që të arrihen afatet e përcaktuara edhe nga sekretariati për çështjet e integrimeve.
Precizitet e drugi zakoni pred në skemat evropske zakoni.
Para se gjithash përvarësi do të kenë ligjet me shenjë evropiane. Për këtë çështje të paktën nuk kemi dallime me opozitën sa i përket harmonizimit të legjislacionit. Me dinamikën e hartuar shpresoj të realizojmë obligimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar si vend që pretendon të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shprehet Silvana Boneva nga VMRO DPMNE. Por opozita thotë se një pjesë e madhe e ligjeve evropiane janë të pazbatueshme pikërisht për faktin sepse ata mirat votohen pa konsenzus mes opozitës dhe shumicës parlamentare, si dhe pa debat ku do të shqyrtohe kapaciteti reali institucioneve për t'i zbatuar të njëjtat. E para mënyra se si ata miratohen, është shumë jo evropiane, si e dyta përmbajtje e po këtyre ligjeve është shumë larg standardeve evropiane, andaj të njëjtat nuk gjejnë zbatim. Thjesht këto ligje paraqesin një listë figurative për të dëshmuar para faktorin ndërkombëtar se ja Maqedonia ka realizuar një pjesë të detyrimeve, por realisht nuk është bërë asgjë, thekson Jani Makraduli, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkohë edhe Adnan Jashari, ish deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, një herë ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetit të Europës Juglindore në Tetov, thotë se jo vetëm ligjet evropiane, por edhe ata të cilët burojnë nga Marrëveshja e Ohrit hasi në vështirësi gjatë zbatimit në praktik.
Është çështje e mos ekzistimit të një mekanizmi, do të kisha thënë, apo ndonjë instrumenti i cili do të obligonte ta zënë pjesëmarrësi të popullit që të zbatojnë të ashtu quhetur dispozitat ligjore që tani më ekzistojnë në ligjet e caktuara.
Sipas tij është momenti që realiteti të shihet me sy hapur dhe ligjet të cilat nuk janë funksionale të revidohen sesa ata të mos praktikohen fare.
Nuk ka ligje ideale, asë mund të ketë ligje ideale, asë mund të parashohë dikush të jetë në momentin kur miratohet, kur përgatitet diçka ideale. Nëse praktika zotë po dëshmonë se i meta që ndonë në zbatimin, në operacionalizimin praktik të tjere, këto ligje duhet ndryshuar me pretendje të eliminohen në thotë këto mungesa apo këto të metë.
Ekspertët gjithashtu nënvizojnë se pushtetin në maskan, se çështja e emrit është ajo e cila blokon proceset integruese, kamuflon ngecjet në realizimin e reformave si pasojë mos praktikimit të ligjeve. Mbase çështja e emrit gjithnjë më shumë shfrytëzohet për të arsyetuar bllokimin e reformave në institucionet shtetërore, që dukshëm gulfat dhe sundimin e së drejtës. Me këtë dëmtohet dhe procesi zhvillimit të kapaciteteve demokratike të vendit, shprehet Nano Ruzhin, ish diplomat, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kthehemi sërish në Kosovë, ku ka përfunduar punimet seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Studiuesit e rinj të albanologjisë nga vendet ku nuk flitet gjuha shqipe kanë sjell studime interesante dhe kontribute konkrete. Një gjë e tillë ka qenë karakteristika kryesore kësaj ngjarje, thot Blerta Ismaili, sekretare e seminarit. Vion kronika e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Seminari civil ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka qenë jubilar dhe në këtë frymë edhe është zhvilluar, vlerësojnë organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij seminari, i cili dje ka përfunduar punimet dyjavore. Blerta Ismaili, sekretare e seminarit, vlerëson se edicioni civil ka pasur mjaft karakteristika pozitive, të cilat si thot ajo e kanë rifreskuar seminarin dhe traditën e organizimit të tij.
Ajo që ka bën këtë seminar të veçantë janë në përgjithësi prurjet e reja, qoftë nga studiuesit të huaj të rinj që vinë nga universitetet jashtë vendeve ku flitet shqipja, e të cilët kanë ardhur me disa studime mjaft interesante dhe me kontribute konkrete. Kjo na gëzon për faktin se këta janë një gjeneratë e re, domethënë nuk bëhet më fjalë vetëm për t'i quaj kushtimisht veteranët e seminarit, të cilët janë tashmë profesorë eminent dhe që vinë me kontribute të tyre, por shohim një gjeneratë të re. Dhe kjo tregon një zhvillim të albanologjisë.
Ajo që zgjoi interesimin e studiuesve të huaj në këtë seminar, sipas Ismailit, janë temat të cilat ushtruan qoftë në sesionin shkencor të gjuhës e qoftë në atë të letërsisë.
Por pos referimeve në sesionin shkencor, dua të theksoj se ka pas disa kumtesa mjaft me interes për studimet e gramatikës së shqipes dhe me interes për ndryshimin ose daljen nga kurnizat tradicionale të trajtimit të gramatikës së shqipes. Edhe në sesionin e letërsisë natyrisht ka pasur prurje të reja, aty është trajtuar tema letërsia shqiptare, të më thënë e zhvilluar në diaspor, edhe aty ka pasur përveç emrave eminent, ka pasur studiues të rinj që kanë ardhur me kontributet e tyre, dhe kjo natyrisht që është gjithmonë pozitiv. pozitive.
Ndërkaq Martin Surovçak, studiues i albanologjisë nga Çekia, thotë se temat e shtruara në seminarin e CVM ndërkombëtar të gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare kanë qenë me mjaft interes për të, por edhe për studiuesit e tjerë të huaj.
Kam ndjekur shumë kumtesa interesante dhe më vjen mirë se si vetë mendoj është hera e parë që është caktuar një temë gramatika në tekstet shkollore në fushën e gjuhësisë dhe letërsia e diasporës në sesion shkencor të letërsisë. Do të vi prapë në muajin e tetorit si student edhe besoj vitin e ardhshëm në seminar.
Por siç thot Surovçak, seminari këtë vit u ka ofruar studiuesve të huaj të albanologjisë më shumë se sa vetëm në studimin e aspekteve shkencore teorike.
Si vetë kam përshtypje shumë pozitive për seminar, sidomos përsa u përket çështjeve praktike. Për shembull, është hera e parë që jemi vendosur në konvikte dhe jam i befasuar se në këtë mënyrë mund të jetojmë një realitet shqiptar, ta themi.
Ndryshe, reagimet pozitive të seminaristëve sipas Ismailit janë kurajo për organizatorët e seminarit.
Dhe nëse këta ndahen të kënaqur nga seminari dhe me dëshirën që të vijnë përsëri vitin e ardhshëm, ky është një sinjal pozitiv për ne si organizator. Jemi ndarë me premtimin se që nga e hëna do të fillojmë me përgatitjet për seminarin e ardhshëm pas një viti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Zyrtarët amerikan thonë se numri 2 i Al-Qaidës, Atia Abed al-Rahman, është vrarë nga një sulme raketa në rajonin pakistanez të Waziristanit. Por çfarë do të thotë kjo për jetën terrorist Al-Qaida? Ndjekim mendimet e analistëve në kronikën që ka përgatitur shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët amerikan thonë se Al-Qaidës i është shkaktuar një tjetër humbje e madhe me vrasjen e numrit 2 të rjetit terrorist në Pakistan. Atia Abed al-Rahman, i cili ka qenë i përfshirë në organizimin e operacioneve të Al-Qaidës, është vrarë më 22 gusht në rajonin e Waziristanit. Raportet thonë se Rahman me shtetësi libiane ka pësuar nga sulmi me raketa i Shteteve të Bashkuara. Rahman konsiderohej i bashkëpuntori besueshëm i kryeterroristit aktual Ayman al-Zawahiri. A është rritur në hierarkinë e Al-Qaidës pas vrasjes së Osama Bin Ladenit nga komando të Shteteve të Bashkuara në muajin maj. Korespondenti Radios Evropa e Lirë, Abu Bakar Sidik, i cili mbulon Afganistanin dhe Pakistanin, tha se Rahman ka pasur rol edhe në sulmet ndaj personelit Amerikan në Afganistan. Nga të dhënat që posedojmë, duket se Rahman ka qenë i përfshirë në planifikimin e sulmeve ndaj stacionit të CIA-s në Kost në dhjetor të 2009-s, tha Sidik. I njëjti e përshkroi Rahmanin si një ndihmës të besueshëm të ish udhëheqësit të Al-Qaidës Osama Bin Laden.
He has been Al-Qaida emissary to in Iran.
Ai ka qenë i dërguar i Al-Qaidës në Iran, ka spekulime se ai ka negociuar çështje shumë të rëndësishme, përfshirë sjelljen e disa anëtarëve të familjes së Bin Ladenit që jetonin në Iran për kohë të gjatë, tha Sidik. Muhammed Sad, ish brigadier i ushtrisë pakistaneze, tani analist, tha se vdekja Rahmani do të ketë ndikim në Al-Qaidën, por se organizata do të mbijetojë edhe pa të. Një udhëheqës i shquar ka kapacitet dhe aftësi. Kur një person i tillë vdes, ai ka ndikim në organizat, nuk ka dyshim. Por një organizatë Al-Qaida është më shumë se një ideologji. Për të shtypur këtë ideologji, ju duhet të dilni me një kundër ideologji, u shpreh Sad. Analistët e sigurisë thonë se Al-Qaida nuk ka shumë zgjedhje për zëvendësimin e Rahmanit. Kur është vrarë Osama Bin Laden, secili priste që Al-Zawahiri do ta zëvendësonte në postin e kreut të Al-Qaidës. Kanë mbetur vetëm edhe pak emra të rëndësishëm. Mendoj se Al-Qaida ka shumë pak zgjedhje, shumë pak njerëz të afti kanë mbetur, thot Rahimullah Yusufzai, analisti specializuar në çështjet e xhihadizmit. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta gjatë vizitës në Afganistan muajin e kaluar, tha se strategjia goditjes së Al-Qaidës do të jetë mundur nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre vrasin apo kapin rreth 20 liderët e mbetur të rjetit terrorist, për të cilët Panetta tha se përbëjnë thelbin e tij. Krejt në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Strukturat paralele dëmtojnë serbët lokal, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović.
Presidenti Boris Tadić rikërkon nga Kfori dhe Euleksi status neutral në veprimet e tyre. Analistët shprehen skeptik se në raundin ardhshëm të bisedimeve mund të arrihet normalizimi i situatës në veri. Korrupsioni po ngufat zhvillimin ekonomik të Kosovës, ton ekspertët e ekonomisë. Dobësohet fuqia e uraganit Irene, nga New Yorku ai do të lëvizë drejt Kanadas. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.